Құдайдан көңіліңіз қалған кезде. Екінші бөлімі. Сенің рухыңнан мен қайда қашпақпын? Көз алдыңнан қайда жасырынбақпын? Көкке көтерілсем, сол орындасың. Тұңғиыққа түссем де сен сондасың. Таң шапағына қалықтап ұшсам да, не теңіздің ар жағына қонсам да, сол жерде де мені қолың жетелеп, құдіретті қолың ұстайды демеп. Забыр жыры 138-ші тарау, 7-10 аяттар. Екіншіден, Құдайдан қашуға тырысу құр бекер екенін түсінуіңіз керек. Одан қашу Жүністің мәселесін шешкен жоқ. Сіздікінде шешпейді. Дәуіт, сенің рухыңнан мен қайда қашпақпын? Көз алдыңнан қайда жасырынбақпын? Көкке көтерілсем, сол орындасың. Тұңғиыққа түссем де сен сондасың. Таң шапағына қалықтап ұшсам да, не теңіздің ар жағына қонсам да, сол жерде де мені қолың жетелеп, құдіретті қолың ұстайды демеп деп айтқан еді. Забыр жыры 138-ші тарау, 7-10 аяттар. Қанша қашсаңыз да, қанша жасырынсаңыз да, Құдайдан құтылу мүмкін емес. Жүністің Құдайдың сүйіспеншілігінен құтылуы әрекеті тек үлкен ыңғайсыздық пен мазасыздыққа келді. Құдайды елемеу немесе оған қарсы шығу ешқашанда оның сіздің өміріңізге деген ниетін, мақсатын, еркін жоққа шығармайды. Айтқым келген тағы бір ой, емізге қарсы шығу тек көктегі әкемізден келетін рахым мен бата ағынның үзілуіне әкеледі. Бұл сіздің өміріңізді байытуға арналған жаңбыр кезінде, сол жаңбырды сізге жолатпайтын қол шатыр сияқты. Мен бұрын соңды ешқашанда құдықтың түбінде болып көрмесемде, терең құдықтың түбінен жоғары қарасаңыз, төбедегі жұлдыздар жарқырап, әдемі болып көрінеді деп естіген едім. Егер біз барлық жағдайды толығымен Құдайдың тұрғысынан көре алғанда, түсінбеушілік пен одан бет бұрып, қашуға тырысудың орнына, керісінше оның құшағына қарай жүгірер едік.